Hararge Baha Magala Qobbo keessatti dubartiin ulfaatoo ajjeefamu jiraattonniif bulchiinsa magaalatti beeksisaniiru. Ayyaantu Muhammad Saido yeroo lama rasaasaan sammuu ishee irra rukutamuun ajjeefamte. Humnootiin tika biyyaa humnaan gudeeduu yaallaan gargaarsaaf innaasheen iyyattu itti dhukaafamuun ajjeefamte jedhameera namoota qindeesse.
Dhaggeeffattoota keenya ajjeefamuu Ayyaantu Muhammad ilaalchisee godina Hararge Baha magaalaa Qobboo keessaa jiraattota kaleessa haala jiru nutti himan keessaa tokko akkana jedhan.
Ayyaantuun kophatti waan harkataniif fuudhanii karaa bakkatti deemanii geessuu yaadan hundeessuudhaaf.
Magaalaadhuma keessatti jechuudha.
Namni hin jiru iddoo san namni galee jira halkanirraa sa'a torbaaf cina. Waraanni namni sadii nu wajjin deemtu malee ja'anii garaa qabdii garaa hin qabaan adiisa anjaartii namaati osoo jechaanii jirtu jilbiffachiisanii olii gad oofanii kaan dha'uuf kaan irraa wanta ja'a. Ani isin jala deemurra najjeesuun filatannaan hoggu lama dhukaasee dhee jilbiffachiisanii mucaan achi lafa dhooyitee namni birmatellee hin jiru poolisiinis. Federaalinis jiraa magaalaa san hin dirmanne jechuudha. Achuma bultee nutilleen nama jala dhukaasa dha'oon seenee manni keenya naannoo isa ture. Kudha takka cinaatti hirribaa kee gad deemu ishii arge achi dura karaarra bultee jechuudha.
Siyumati jakeetiin arge?
Ishiin achi bulteetiin ijaan arge. Saree bira bulee ganama eega bari'ee sa'a sadii boobaalitti kaasan aanaarraa kantiibaan biyyattiitiis dhufanii kaasanii. Hospitaala dadarkutaniin.
Halkan yeroo isaan ishee waliin dudubbatan sana eenyudha kan dhaga'e eenyutu arge?
Nuti mana duuba jirraa warri karaarra jiru zabanyaa bukaara tokkoot jira. Zabanyichi bukaaraa san nama ishii waamaa jirtuu fi irraa kadhachuu jirtu ni dhagaa sharaa keessa taa'ee dhaggeeffataa ture.
Maaliif hin gabaasne yeroo sana poolisiitti yookaan immoo? Qaama laallatutti maaliif hin
bilbile? Poolisni Oromiyaatiis bulchoonni biyyattiitiis ni sodaatan uummata kana. Birmachuuf illee gadi hin bahu jechuun namni sodaa jira.
Achi booda maaltu ta'e gaama ganama yeroo argitan?
Ganama egaa agarree booda wanta nuti ni laganna jennee bakka hojiitti cufnee karaarra dhaabbachaa turre. Isiin hanga hospitaala sanii baatu awwaaluuf. Cufannee karaarra dhaabbachuun sanillee hin taaneef. Poolisii Oromiyaatii fi Federaalli dhukaasa nutti illee banan.
Wannuma kanarra dhaabattaniif moo?
Nuti wannuma kanarra dhaabannee mucayyoon akkamitti sababa ammaletti dhawamti jechuudhaan gadda keenya agarsiisuuf bakka hojiitiif cufnee karaarra dhaabbachaa jirra. Isaan hin tuyne poolisii Oromiyaatii wajji ta'anii dhukaasa nutti banan. Achi booda bakka nuti amma. Gandaa nu baasanii magaalaa keessaa nu baasanii baadiyyaa taa'u jirra.
Warri ishee qaama mootummaatti iyyatan moo hin iyyanne maaltu jiramma?
Warri ishee haadha ishii qofatu jira haattisii dadhabtu dheessifu.
Ayyaantu Muhammad Dilbata halkan utuu mana obboleettii ishee Caaltu Muhammadii baatee gara mana isheetti deemaa jirtu ajjeefamte ka jedhudha ka dubbatamaa jiru. Obboleettii ishee Caaltu Muhammad kan lakkuu deessee yeroo ammaa ciisaa jirtu har'a Qobbootti bilbilee argadheen jira. Akkana jetti waa'ee obboleetti ishee waa'ee Ayyaantu.
Obbolaan qabnu nuti obboleeyyan nu gargaaru nuti dhumee jira. Ayyaantuun haadha biyya jiraatu uummaan biyya dadhabduudha.
Ni dhukkuba moo dullumaaf dadhaban?
Uummaan biyya ni dhukkubaan afaan hin dubbachuun beekaa amma silaasiin dubbachiisa. Miilaan amma xiqqoo deemti malee cattee mana keessatti uummaan biyya eega ijoolleen irraa dhumu afaan hin haasa'u hin beeku uummaan biyya akka ijoollee afaan hiikkattu Uummaan kiyya dhukkubsattudha. Anumaazummaa kiyya rakkoo dhalootiin isaa ishiidhaan jiraatti.
Maal hojjettu hojiin ishee daldala moo?
Jimaa dhaleettiin jimaa makiinaa jala fiitee gurgurattu.
Gaafa sana jechuun guyyaa dilbataa galgala akkamitti haalli kun ishee mudate eessaa gara kamitti deemaa turte?
Anuulumaadhaa beekee na bira oolteeti qonqoo na bira kaana fudhatte jaarsi biraan jiru qara manaa galateemtu osoo galateemtuuti. Qabaniin kararratti karara qabaniitiiti kabalanii maana kabattanii maanii nuka deemu sunkutu isin hin deemtu yaanu tasumannaa jeessan malee isin jala deemee hin ciise anjaartii namaati garaa hin qabaasne isin ciise garaa hoo qabaatti jee garaa keessa dhiiteen oguu garaa keessa dhiiteen ammallee isin hoo hojii ciisu akkanas tumneenna anuma ajjeesaa malee
yeroo isaan akkas wal falman namoonni dhaga'an jiru akkamitti dhageessan sin eenyurraa dhageessan?
Warri dhagaa kanniisi sharaa keessa jiru sabaasaa jira lubbuu xiyya. Dandiisa jee qoqqoteetu mataa'ee dhaggeeffatee qaroo qaqqatamu malee qazabbee irraa dhorku jiru dhukka namootaan.
Garuu wanna isaan dubbatan dhagahaniiru?
Hunda kataba maqaa isaanii isheetu manas garba rakkatan. Ishee kataba jiru guyyoorri isinii darbinuu jiruus jiru. Ayyaantoo sonu naakiin alayya darbanii jeetu jiru. Areetti jiru jechuun itti jiru dhorkitii jira. Areedhaan isaan dhorkee malee kan alayya darbuu kan jiru. Mucaan qofatee dhaggeeffachuu jira sanduun isaa.
Jiraattonni naannoo ayyaantu ulfa jiru dhugumaa kun?
Garaa qabdee ilmoo baadhisaa.
Dhalaka biraa qabdi?
Dhalata kuma qabdii ilmoo amata sadii jiraatu jiru.
Dhiira moo dubra?
Dubra.
Awwaalchi arraa kan inni raawwatame caaltu?
Arra raawwatame.
Gama seeraatiin hoo maalti deemaa jira?
Gama seeraatiin poolisoota dhufaniti uummata qabnee jirra nu bira jiru miidhameeni. Hidhannoo yemmuu jira nuti waan tokko kan isaan beekuu barbaannaa bakka tokkoon beenaa kan kan beekuu itti barbaanne jaanii ijoolleen keenya ammoo jala beeku jirti kaanidhaa jiru mana hidhaate jira.
Bakka reeffayyaantu kaleessatti geessamee itti ilaalame ogeessa fayyaaf bakka bu'aa hojjettoota hospitaala Dadar Dr. Khaled Ahmed dubbiseen ture.
Ganamarraa sa'aatii lamatti namni Ayyaantu Muhammad jedhamu reefkaatu nu bira dhufe. Nu bira fidaniitu turanii guyyee fidan rasaasaan dhaamtee nuun jedhame. Nuti yemmuu laalluun madaa bikka lamarraa qabdiin intirii fi egzitii jedhanii nuti jiraanu bakkee rasaasni seeneenii fi bakkee rasaasni bee'een kan mul'isu jechuudha. Tokko karaa fuula gara mirgaatiin seeneenii tokko immoo karaa buqqee sammuu keenya kara duubaa kanaan jechuudha. Bootaa intiriitii jiraanii karaa biraatiin immoo oppositii bootaa intiriin jiru kanaan immoo afaan rasaasni ittiin bee kan fakkaatu bakka lamaan kan jiruudha kan arkine saniin reefka nama du'ee jechaadhaan nu bira kan dhufe.
Kii booda maali kan isin gootan akka piroosijerii yookaan immoo akka sirnaa hospitaalli keessan itti hojjetutti wanni akkasii yeroo inni dhufu maali kan isin gootan?
Akka nu bira dhufetti yaa'u yoo namni sun nama du'ee taate deebiin konfirmanii godhama. Sambodaan histirii fi fiizikaal egzaaminishinii keenya egaa fudhanneen booda dokumenti godhannee kaayenneeti namni sun kana walamu yoo ta'e gosumani fudhatanii yoo hin danda'amne immoo mana reefkaa keenyaanii jechaadha. Innaa sanirraan irraan tana karaa qobbo sandatti karaa makiinaatii fi kunis cufaa waan ta'eef dawaa reefkaa formaaliinii goonee fi reefka san nu bira tursiifneeti jirraani. Egaa fira tursiifnee irraan tana egaa biitinis karaan banamee booda. Galgala sa'a takkaa fi walakkaa kanatti ambulaansii goonee fi reefkii akka galu goonee jirra irraan.
Karaan maaliif cufame mormiitu ture moo maaliin?
Dullee quba qabaachuu baannu mormii jiraadha kan dhageenyani reefka gizee erguu barbaannu karaan cufa waan ta'eef hambisuu keenya malee maal akka ta'e quba hin qabnu gootummaa guutuutti.
Maatiin waliin dhufe jira moo eenyutu gara keessan fide reefka ayyaantu kana?
Kantiibaa magaalaa Qobbootii fi eessummanni ishii adeera kanneentu wajjin turan.
Jiraattonni kan isaan jedhanii loltoota komaandi poostii sadiitu mucayyoon kun utuu deemaa jirtu karaatti dhaabanii gara nuti barbaannu deemtaa jedhanii qabaneennaan isheen diddeeyyiteennaan kana gidduutti itti dhukaasanii ajjeessaniidha kan isaan jedhan. Qaamni ishee waan harki namaa qabee miidhaan harkaa waan irratti mul'atu jira yeroo qorannaa reefka irratti geggeessitanii waan rasaasni rukkute ala qaama ishee irratti waan mul'atu kabiraan maalti jira?
Qaama ishee irratti kan mul'atu kan rasaasaatiin ala wanni akkasitti ba'ee nuti arginu hin jiruuni garuummoo gama tokkoon karaa kufteen saniin akka waan ispaaltii irra kuftee qaamni ishee dhaatti qooqame waan akkasii ofirraa qabdiini malee. Harkisaa fi kana waan irraa mul'atu hin argine.
Jiraattonni akka isaan jedhanitti ayyaantu ulfa kun dhugaadhaa?
Nuti adda baasuudhaaf namni kun jiruudhaan jiraatteeti finjaan ishiidhaarraa fuuneeti silaa kan laaluu dandeenyu kana adda baafachuu hin dandeenye isaan immoo akka nuti himanitti ulfaadhaa nuun jedhani. Garaan ishiitillee bahee waan mul'atu waan hin qabneef yeroo nuti laallu hin geenye fakkaata.
Reeffa caaltuu gara hospitaala Dadaritti geessanii ilaalchisanii ka turan keessaa tokko bulchaa magaalaa Qobboo obbo Ahmed Sufyaani kaleessatti bilbilaa argadheen ture akkana jechuun naaf ibsan.
kalau negara negara itu negara-negara yang kita ni, ini negara kita cara mana itu jenji, akan jahat berarti adikkan negara kita ni.
Korecun oleh jadi ada, akan kita jecang kungkan gegefa malirati.
Ini negara ni negara kita negara itu tak kau ni jujur tu, jangan kau nama cara jenji, so cara mana itu jenji tu. Jenama sahaja kita kerja ni dua orang tu, sahaja kita kerja ni jenama dua orang ni kami juga orang ni mana jenama sahaja terberarti adikkan tuju mungkin sendiri jenama arahan tu nasi salib beroleh ya.
Akak jiran tu ni jiran itu lontar ni command post di sini macam iu kan? Utusan kerajaan di majur tu argani, garan berban niti nualin deh macam ni arkivnan di deh iu teh siwalin deh mu ani ulfa ani Abba mana kabel lagi terdubat tena na ciboda ukasan yang adjacent kajeruda. Gama kan anu depan normal kabusin.
Gama kan anu ke depan orang tena peraca oleh jenis merah kami untuk beberapa ni nanti kita makan sahaja kan. Tanamu peratan polisi anada kabatik peraca jira angkama tu. Semu tuan naja oleh jira misalnya orang na nak lagi apa itu tuan naja oleh jira kita tanamu peratan anada polisi itu dia naja.
Misensi raya warana kuna amma manaid aisyati kan ini juru.
Makalam tengah itu anak dari itu wajib polisi anak dari juga. Tiga lagi itu manaid aja lagi.
Lolton najecha kan rawatan toko lakukan ani daka dubbatamu.
Namu ta sadiye cura ha mungkin adaba kene sadiye kita amma kuma berengga mati tuhan korotan jadi mana jira korot saja.
Sebab banjir mukun agam ugar amma odefan nonar gatan wansin imbirkan esuka ba muncah yokan udah did af gafatani arkisani did denan adjesan kajer ukun.
Amma muncian kun abba mana kabi naraman esari jemu amma kabi bini tak kata koran naraman mau imbirkan esari jawan kan.
Ulfa kajerus dubata mejeran ugumat muncah yon kun ulfa turte.
Adam bas ni amma koran nam polisi yang ni abu cuta ini suri diaran tena oborati wanita pun dia boleh cawul. Orang polisi kalau tuan kan aku tu lesa je.
Ganama error esar gamet tu umani ekam sangkay mormitu ture kopoge sekajer ura kadu bata majuru kuno agam dugaada.
Ganama nama dia kan agam dulu sejira tu nama dia bukti mau kerja ura kadu macam mana.
Garabra akata treficha argita natima malifi namota garo hospitala garada dargesan kesa to kusin turtan jiran mal argita ni road attan achigesan
yana magiye ni dawalan de medde sallalle achira niti ana rambulla magalan to ni ana dirgele dirti korata polisi achira yamme polisi achira korata ndefe akazi sune de dirge sine biya gitu hospitala de sine tipo korata wala raga fi ramanda korata ngela olera
raya warana nanno ke sambufata kabamo akkasumatti ka karade mammo akkamitti kuntae
raya warane ti gariyat mura kada federalen mura wanga isan yero mera da sumoro jira jatro
egar geffato ta kenya kanen ibsawon arma olina kenna maragala tomsacha kanarra kanuma nan tumura nagatti ani namo danditi